Vítám vás srdečně ke společnému shromáždění ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Dnes je pátá postní neděle, jsme v předvelikonočním období a připravujeme se na největší křesťanské svátky. Chci vás pozdravit slovem žalmu 27., který podle toho letošního čtení 40 dní z Biblii připadá na dnešní neděli. Je to známý žalm 27. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopítli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. A tento žálm končí výzvou: naději slož v Hospodina, buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož Hospodina. Na začátek dnešní neděle budeme zpívat píseň číslo 31. O kéž bych tisíc jazyků měl. 31. Můžeme povstat k té poslední sloce. Modleme se. Oslavujeme tě, milostivý a dobrý Bože, a děkujeme za to, že jsi nás přivedl do tohoto shromáždění, protože chceš k nám mluvit a chceš v našem životě jednat. Děkujeme z celého srdce za všechny ty dary, které jsme stačili vyjmenovat ve společné písni. Děkujeme za dar života, děkujeme za tvou ochranu a pomoc, za to, že jsi byl s námi tehdy, když jsme to tušili, i jindy, když jsme na to nepomysleli. Děkujeme za dar největší, který jsi připravil ve svém synu Ježíši Kristu, za dar spásy a věčného života. A děkujeme za to, že jsi nás vírou a svým duchem a svou milostí uvedl na svou cestu a chceš nás po ní vést a doprovázet. Tak jsme přišli, abychom to znovu slyšeli od tebe, abychom si to připomněli, abychom za to děkovali, abychom si možná uvědomili, kde jsme sami někde vedle, kde jsme zůstali ve slepé uličce, kde jsme na vedlejší koleji, protože jsme přestali dávat pozor na tvé vedení, na tvé rady, na tvé slovo. Děkujeme, že můžeme být takto spolu jako část tvé církve a děkujeme, že jsi mezi námi. Prosíme, dotýkej se nás svým slovem, svým duchem, svou láskou, svou milostí a naplň náš život a naše srdce pokojem, vděčností, novou oddaností tobě. Prosíme za to, abys byl nablízku i všem těm, kteří mezi nás už přicházet nemohou. Myslíme na nemocné, myslíme na ty, kteří jsou slabí, i ty nejstarší mezi námi. Prosíme, buď jim oporou, posilou a pomocí. Oslavujeme tě, náš Bože, a prosíme, požehnej nám. Pro svého syna Ježíše Krista. Amen. Můžeme se posadit. Ještě jednou vás všechny srdečně vítám. Chci tímto způsobem pozdravit i všechny, kteří nás poslouchají prostřednictvím internetu. Stále znovu slýcháme, jak to je dobré a jak se to někdy hodí, ať už v nemoci, na cestách nebo při jiných příležitostech, že ti, kteří nemohou být s námi fyzicky, že jsou spojeni prostřednictvím této technické vymoženosti. Takže zdravím i vás všechny, kteří takto posloucháte někde doma nebo jinde. Zpívejme píseň číslo 330. Je to modlitba, žalmová modlitba, stvoř ve mně srdce čisté. A můžeme přitom přemýšlet nad tím, co to vlastně znamená. A pak poprosím o slovo, které si připravil pro děti dnes bratr Lukáš Dezort.
Thank you. Dobré ráno, děti. Dobré ráno vám všem. Taký malý tak, jsem si tady připravil, abych se nezamotal. Tak děti, nevím, jestli víte, co já dělám přes týden, čím se živím. To někdo neví. Tak já jsem stavební projektant, kreslím domy, když to zjednoduším. A kromě toho, že chodím do práce, tak jednou za čas, stejně jako vy, tak chodím na nějaké školení, takové jednodenní škola. A jednou, kdysi dávno, jsem byl na takovém školení a tam ten přednášející, ten učitel mi dal takovou, nebo nám všem dal takovou zajímavou otázku, kterou já vám teď dám. Jestli pak víte, a než vám ji položím, tak ještě, abyste ji rozuměli, ještě dám jednu předtím. Víte, kdo to je stavbyvedoucí? Kdo to ví, kdo to je stavbyvedoucí? Nevíte? Ten, co řídí stavbu, že nedávno jsme měli Lego projekt, tak tam jsme měli stavbyvedoucího, který řídil stavbu, určoval, co kde bude, musí to hlídat, má už tu zodpovědnost, aby to nespadlo, ten barák, nebo když dělá víc baráků, prostě snaží se to koordinovat, tu stavbu, a má za to plnou zodpovědnost. No a ten, když jsem byl na tom školení, tak nám dal otázku ten školitel, co je největším nepřítelem stavbyvedoucího? Jestli pak to víte. On teda říkal, kdo, ale já pomůžu, co? Ví někdo, co je největším nepřítelem stavbyvedoucího? Nedostatek materiálu? Ani ne, když to je taky problém, když není materiál. Tak teď to tady šustí. Tak já vás nebudu napínat, poprosím Marka o fotky. Možná vám to trošku dojde. Tak tady se dělá střecha, jo? Tak a co myslíte, že je největší nepřítelem, když se dělá střecha? No, špína ne. Počasí, ano, to už jsme blízko. Největším nepřítelem je voda, když prší. Největším nepřítelem stavbyvedoucí je voda. A víte proč? Protože když je voda tam, kde nemá být, tak je malér. Třeba když stavíte střechu, takhle vemu mikrofon do ruky. Tak na té jedné části vidíte, že už je střecha hotová, jak tam stojí ten pán, a na té druhé není. No a kdyby začalo pršet, tak se stane to, co je na dalších fotkách, ještě další, že v tom bytě pod tím se objeví takováhle svrnka, další fotka, tam vidíte kapku, možná někteří vidíte, pak začne víc a víc a té vody je všude, pak třeba může ze spoda, když ne střecha, ale od spoda může být voda od země, a ta stavba je narušená. Ta zeď se může dokonce, kdyby ten stavbyvedoucí to nechal bejt, tak ta zeď může spadnout po čase, sice po delším, ale asi si nikdo takovýhle byt nekoupí, že? Kde je takováhle voda, takováhle skvrna. Takže největším nepřítelem stavbyvedoucího je voda a občas je to opravdu problém zabránit té vodě, aby dělala neplechu. A proč vám to říkám? Proč ta voda je takový nepřítel? Když potom ještě... Když byste tohleto chtěli vymalovat nebo zachránit, tak když byste se rozhodli to jenom přetřít bílou barvou, tak vám to moc nepůjde. Možná to budete dělat na několikrát a počas se to zase ta skvrna vyleze, takže opravit takovýhle flek, to není jenom tak jednoduchý, musíte mít na to speciální nátěr, musíte počkat, až to vyschne a tak dále. Tak a teď se zeptám jinou otázku. Víte, co je největším nepřítelem člověka? No, to je kdo? Já říkám, co? Co? Co jsi říkal? Hřích. Správně. Já si myslím, že největším nepřítelem člověka je hřích. Protože stejně jako ta voda může narušit tu stavbu, tak hřích může narušit člověka. V Korinském je napsáno, že jsme chrámem Ducha Svatého, takovou stavbou. A to, co může narušit toho člověka, je hřích. Že buď tam ten... Víte, co to je hřích? Tam se takhle, víte všichni, co to je hřích? Co to je hřích? Takový těžký slovo někdy. I pro dospělí je to těžký vysvětlit, co to ten hřích je. Ví to někdo, co to je hřích? Když uděláme špatné věci, tak to je hřích. Hřích je určitá neposlušnost. Že učíme se třeba, že lež je špatný, krást je špatný. Neposlušnost vůči člověku i vůči Bohu, to je hřích. A ten hřích, ten může udělat neplechu v našem srdci. A když uděláme jaký hřích, tak můžeme udělat dvě věci. Buď to necháme bejt, což je jako kdyby jsme nechali tu skvrnu a neřešili to. A nebo co můžeme dělat, aby jsme zachránili od hříchu. Můžeme se modlit a prosit za odpuštění. A stejně jako když je stavba, tak ten stavěrůcí, když mu zateče, tak to se občas stane, tak je řešení. Tak prostě musí se poradit, co s tím udělá, jak to vyschne. Tak i když se někdy stane, že uděláte nějakou špatnou věc, nějaký hřích, tak to nenechte bejt. Prostě za odpuštění a najděte pomoc. Že vždycky je řešení a Pán Ježíš udělal tu skvělou věc pro nás, že za nás zemřel a aby nám odpustil každý hřích, dokonce i takovej, který si myslíme, že už snad nikdo nespraví, takovej, který už se snad nedá opravit, tak Pán Ježíš to dokáže. Dokáže spravit takový zničený stavby, který ostatní už by vzdali a radši zbourali a postavili nový, tak Pán Bůh je dokáže opravit. Ty naše srdce, které jsou takhle zničené. Tak to je to, co jsem vám chtěl říct, abyste, když uděláte něco špatného, abyste to nenechali bejt, abyste to jenom nepřebílili na bílo, protože ono to pak někdy může ta skvrna vyjít najevo, ale abyste to vydali Pánu Bohu, nebo kdybyste někomu ublížili, tak šli za ním a poprosili ho za odpuštění. Že Pán Bůh vždycky má řešení. Jo, tak to je všechno. Děkuju.
Tak my taky děkujeme. Já se teď pomodlím za naše děti, můžete zůstat sedět a pak budeme zpívat. Děkujeme, Pane Bože, za to, že nejsme na život sami. Děkujeme, že přicházíš na pomoc nám všem i našim dětem. Chceš se jim dát poznat jako jejich Pán, jejich Bůh, jejich pastýř. Prosím, aby si je to provázel na jejich cestě, aby si jim požehnal v besídce, aby jsi byl s nimi v novém týdnu a dal jim prožívat, že jsi jim na blízku, že je chceš a můžeš chránit před zlým, před hříchem, a že je chceš vést a můžeš vést dobrou cestou, tak ti je všecky svěřujeme, děkujeme za ně a prosíme, abys stejným způsobem pomáhal nám všem, nám dospělým. Požehnej nám, prosíme, dnešní neděli. Amen. Budeme teď zpívat píseň číslo 520. Přihotov se, duchu můj, k modlitbě a bdění. Píseň číslo 520 a děti půjdou do besídky. Sice jsem to předem neohlašoval, ale chtěl bych dát příležitost k tomu, abyste vyřídili třeba pozdrav, který někdo máte pro nás, anebo kdybyste byli ochotní se podělit o nějakou osobní zkušenost, kterou jste prožili v posledních dnech a znamenala třeba pro vás něco zajímavého, zajímavou zkušenost, určitou změnu, podnět pro vás a inspiraci. Tak jestli někdo máte pozdrav, bratr Pavel Průša, a jestli máte někdo další pozdrav, můžete rovněž se přidat, anebo ještě i s něčím, co byste chtěli krátce povědět ostatním ze svého života.
My jsme byli s dětmi na prázdninách v Orlických horách a protože kousek je Náchod, tak jsme udělali inspekční prohlídku manželů Hofmanových, takže odtamtud přivážím pozdrav jak z Náchodského sboru, tak i od nich. Mají se dobře, zdá se mi, že jsou hodně do té práce zaangažovaní, protože bratr tam vlastně dělá administrátora těch akcí v tom sboru, tam mají opravdu plno, takže se opravdu nezastaví, ale pozdravují a těší se, že jim to skončí, protože budou mít nového kazatele od léta. Tak jim to přejem.
Děkujeme za pozdravy a zprávy. Ještě někdo? A něco ze života? Já jsem se vás u té písně Stvoř ve mně srdce čisté zeptal tady, jsem se odvážil zeptat, nebo říct, abyste přemýšleli nad tím, co to znamená. A přišli jste na něco? Co znamená čisté srdce? Co znamená tahle modlitba, kam to směřuje? Tak já se omlouvám, že vás takhle vyrušuju v neděli dopoledne, ale prostě mě to nedá. Jsme spolu jako Kristova církev a když jsme spolu v křesťanském shromáždění, tak většinou přicházíme proto, abychom si něco odnesli, abychom něco získali, abychom něco slyšeli pro sebe a aby nás to v životě posunulo dál. Ano, sestra Pařízková se hlásí. Pojďte sem na mikrofon, sestro, to bude lepší, protože to, když to řeknete z lavice, tak někteří uslyší, někteří neuslyší a vůbec neuslyší ti, kteří nás poslouchají na internetu. Takže dopředu přichází sestra Pařízková a něco nám řekne na mikrofon. Tak ano, stačí krátce samozřejmě.
Já si ráda připomínám píseň, kterou jsme kdysi tady zpívali ve zborovém zpěvu. Očist srdce, zbav mě pýchy, z vášní pout mě vyprosti, abych jako ty vždy tichý kráčel stezkou krotkosti.
Děkujeme, ano. No myslím, že
já jsem vděčná se nám vybavuje. Také tak i za to, že Pán mě stále ochraňuje, i když bydlím sama v bytě, a i když musím chodit třeba i ven něco si zařídit, tak vždycky děkuji za to, že jsem neupadla a že jsem si třeba nezlomila ruku nebo nohu.
Ano, to jsme taky rádi, že vás Pán Bůh takhle doprovází. Sestra dokonce má odvahu přijít někdy i do biblické hodiny ve středu večer, což je prostě přece jenom trošku riskantnější. Bratr Jenda Hušek starší.
Já už jsem vás zdravil posledně, ale k tomu čistému srdci. Když jsem byl v nemocnici, tak mi dělali bronchoskopii. Měl jsem před sebou obrazovku, jak jsem ležel a viděl jsem tu špínu, kterou mě čistili z plic. A opravdu jsem si u toho uvědomil, že takhle asi je špinavé naše srdce, než ho očistí Pán Ježíš svojí krví. A tak jsem za to prosil, abych to srdce měl čistší, než jsem měl ty plíce.
Děkujeme. Tak myslím, že to všichni dobře víme, že přes srdce a přes čisté srdce je nejlepším specialistou Pán Ježíš Kristus, náš Pán, náš zachránce. A někdo, jeden známý myslitel, to vyjádřil tak pregnantně, když řekl, že čisté srdce chce jenom jedno. Čisté srdce, to je srdce, které chce jenom jedno. Které chce jenom Krista. Tak můžeme nad tím přemýšlet. Zaspívejme ještě jednu píseň, píseň číslo 51, Pane Bože, Otče náš, taková krátká modlitba, ještě předtím, než budeme číst biblický text a přemýšlet nad jeho poselstvím. Když jsem přemýšlel nad dnešní neděli a nad tím, co bych vám měl přinést, tak jsem nakonec sáhl k tomu programu 40 dní z Biblii a rád bych se zastavil u textu z Markova evangelia 14. kapitoly, který připadá na tento týden, na dnešní neděli a na celý týden, který je před námi. Markovo evangelium 14. kapitola, verše 32 až 42. Ten oddíl je napsán jako modlitba v Getsemane. Čteme zde toto Boží slovo. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. A řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Po odešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl, Abba, Otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastihl spící. Oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte? Už dost. Přišla hodina. Hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Tolik slovo evangelia. Nevím, co se vám vybaví jako první, když máte před očima tento příběh, tuto událost? Nevím, jestli vás napadne nějaká analogie. Mě napadl sport. Možná, že se zdívíte. Ne všichni se zajímají o sport. Ale pokud je to někomu trochu blízké, něčemu fandí, tak občas sleduje, jak si vedou naši v tenise, v Davisově poháru, nebo třeba na mistrovství světa v biatlonu v Oslu, nebo ve fotbale, v hokeji, v atletice. Dnes jsou sportovci takovými novodobými bojovníky, gladiátory a hrdiny. A tak, když jsem viděl před sebou Pána Ježíše v té Getsemanské zahradě, jakkoliv je to nesrovnatelné, tak se mě vybavili sportovci jako postavy, jako příklady takových nějakých zápasů, které lidé dnešní doby mají častěji před očima a možná jsou nějakým způsobem u toho. Takže občas jako takový fandové do sportu možná sledujeme boje těch reprezentantů, boje o postup, o vítězství, o medaile. Těší nás, když vyhrávají, jsme rozladěni, když se jim nevede. Ale myslím si, že nám všem je velice jasné a nad slunce jasné, že pro náš osobní život nejsou důležitá nějaká sportovní vítězství, vítězství navíc cizích lidí nebo jiných lidí. Nýbrž, že pro nás jsou důležité naše osobní zápasy. To, co bojujeme my sami. Zápasy o dobré vztahy, o smíření, o nové začátky v životě a další hodnoty. Tak opravdu vítězství jiných lidí nejsou pro nás důležitá. Až na jednu jedinou výjimku. Až na ten zápas Ježíše Krista a jeho smrt na kříži. To byl zápas, to byl boj, to bylo vítězství, které přineslo lidem světlo, pokoj, radost a naději. V rámci toho letošního programu 40 dní z Biblii přemýšlíme v církvi bratrské na tématem Kristus ukřižovaný. A těch 40 dní z Biblii, to je vždy postní doba, každý rok to tak je stejně. A je to čas přípravy na Velikonoce. Dnešní text nás uvádí do zápasu Božího Syna a našeho Spasitele Ježíše Krista. Prostřednictvím známého příběhu se díváme na Božího Syna v takové chvíli, kdy nám není úplně dobře. Protože vidíme Božího Syna ve chvíli jeho úzkosti, jeho slabosti, jeho obav, jeho strachu. A když sledujeme někoho, kdo prožívá takovou chvíli slabosti, tak je nám možná u toho trapně, prostě otočíme hlavu, nedíváme se raději, jsme prostě, není nám to příjemné. A tohle všechno, o čem vypráví Evangelium a daleko víc, než je možné vyjádřit slovy, to všechno podstupuje Boží Syn Ježíš Kristus kvůli mně, kvůli tobě, kvůli nám všem, pro naší spásu a pro naší naději. To první, u čeho se chci zastavit, to je Ježíš s učedníky v Getsemane. Po společné velikonoční večeři jde Ježíš se svými učedníky do Getsemanské zahrady. Byl to olivový háj, měl název podle lisu na olivy, Getsemane. A v té zahradě Pán Ježíš vezme z těch 12 tři nejbližší, Petra, Jakuba a Jana, si bere s sebou, aby mu byli oporou a aby byli s ním, když se bude modlit. Před učedníky i před námi otevírá Ježíš své srdce, a v modlitbě mluví o tom, že mu není dobře. Má strach, Boží Syn, prožívá muka a hrůzu. Je to něco naprosto neobvyklého. My na to nejsme zvyklí jako křesťané. My známe Božího Syna jako toho, který se ovládá, který je nad věcí, kterého nemůže nic překvapit. Dosud mluvil v evangeliu jako ten, který má moc a lidé se tomu podivovali, tomu jeho slovu. jednal v různých situacích jako pán nad nemocí, pán nad hříchem, pán nad démony, dokonce jako pán nad smrtí. Je to náš pán, je to náš hrdina, nás křesťanů, Kristovy církve. A teď od něho samého slyšíme, že ho přepadla hrůza a úzkost a on se nestydí, jemu to není žinantní říct to učeníkům. Přepadla ho hrůza a úzkost. Proč se pán Ježíš nezachoval podle toho, jak radil ostatním, když říkal, neboj se, jen věř. Když radil, aby se druzí nebáli, aby doufali, aby věřili. Co se stalo? Pán Ježíš se často modlil. Bůh ho přitom vždy zahrnul láskou, potěšil a posiloval. V Getsemanské zahradě v tento den, tento večer je to najednou jinak. Pán Ježíš volá ke svému otci, ale vidí před sebou jenom tmu, nemyslím tu fyzickou, ale jenom opravdovou duchovní tmu, hněv, hrůzu a děs opuštěnosti od Boha. Ježíš začíná v té své modlitbě okoušet něco z toho, co bude prožívat na kříži a co přesáhne fyzické utrpení a smrt. To všechno na něho doléhá. Co pak nevěděl, že zemře? Ano, jistě to věděl, mluvil o tom se svými učedníky, snažil se jim přiblížit cestu, která bude na konci tak těžká. On viděl až na konec. Věděl a říkal to. Bude vydán, syn člověka bude vydán do rukou hříšníku. Oni ho odsoudí, bude trpět, zemře a třetího dne vstane. Pán Ježíš to věděl. Jenže teď začíná prožívat něco z toho, co ho čeká, osobně, fyzicky, duchovně a leká se toho a říká učedníku, má duše je smutná až k smrti. To je nejhlubší bod v životě Pána Ježíše. To je nejhlubší ponížení Božího syna. Hlouběji už klesnout nemohl. Byl možná v trochu podobné situaci jako Eliáš, o kterém jsme nedávno si tady vyprávěli, který taky už nechtěl žít. Pán Ježíš byl na tom podobně. Raději zemřít, než takto a toto žít. V této situaci úzkosti, strachu a smutku mají být učedníci s ním. Zůstaňte zde a bděte, říká Pán Ježíš. To je jejich úkol. Nemají pána potěšovat a posilovat, to nedokážou. Mají mu být na blízku, mají být svědky jeho zápasu, mají slyšet něco z té jeho modlitby. Ale mohou se za něj také modlit. Ale to jeho přání znělo tak jako prostince, zůstaňte zde a bděte. To bděte, to je takové tajemné. Co to jako znamená? No tak, aby nespali minimálně. Takže učedníci jsou, tedy tři z těch učedníků jsou u toho těžkého, důležitého zápasu, ale vlastně všechno je na něm, na pánu. On bdí, on se modlí, on zápasí a nakonec on se osvědčí, učedníci ne. Učedníci ani to nedokážou, co od nich pán chce, aby bděli, aby nespali. Učedníci v tom selhávají. A to druhé, co je uprostřed toho našeho textu, Ježíš se modlí v Getsemane. Pán Ježíš se v Getsemanské zahradě třikrát modlí, třikrát jde k učedníkům a třikrát je napomíná k bdělosti. Z Ježíšovy modlitby je jasné, že cesta do utrpení a do smrti není pro něho žádnou samozřejmostí. My jsme tuhle otázku řešili nedávno v biblické hodině. Nakolik to bylo pro Pána Ježíše jasné, že šel na kříž, anebo muselo to nějak zápasit a ten getsemanský zápas jsme tam nerozebírali. Ale tady je odpověď. Ano, Pánu Ježíši to je jasné, on o tom ví, on o tom mluví, on s tím počítá, ale není to samozřejmost. On tento úkol přijal od Otce, on jde cestou poslušnosti a oddanosti Bohu. Jako Boží syn žije svatý život, žije bez hříchu, bez pýchy, bez sobectví, plný lásky a Ducha Svatého. Jako člověk prožívá radosti, prožíval naposledy před chvílí radost se svými učedníky při té paschální večeři, tak to vyrozumíváme z těch jeho slov, že je rád, že může slavit tuto slavnost. Slaví hod velikonočního beránka. Ale když se na to tak díváme, vypadá to, že všechno probíhá přesně podle Otcova plánu a že Božího syna, toho našeho hrdinu, nic nezastaví. A najednou padá v Getsemanské zahradě na Ježíše slabost, úzkost a strach. Ve vnitřním sevření ho napadá, jestli by se nemohl oné hodině vyhnout. Copak neexistuje jiná cesta ke spáse, než hrůza opuštěnosti od Boha, hrůza utrpení a hrůza smrti? Copak ukřižování a smrt na kříži jsou jedinou správnou cestou, která vede k Božímu odpuštění a vysvobození? Ano, četli jsme, Boží syn Ježíš padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. A on takto prosí, on takto volá ke svému otci v tom vědomí, že u Boha je možné všechno. Pán Bůh musí mít těch možností víc. Je-li možné. U Boha je možné všechno. Tak to čteme v Evangeliu. Tak o tom mluví Pán Ježíš. A tak z této jistoty vychází ve své úzkosti ke svému otci. Ta hodina, o které Ježíš mluví, to je chvíle jeho smrti, o které od začátku věděl. A když se blíží, modlí se Ježíš k otci za to, aby odňal tento kalich od něho. To je druhý pojem, který se tam objevuje. Ve starém zákoně je kalich metaforou Božího hněvu, který se vylévá na bezpráví. Kalich patří k té hodině. A z toho kalicha jde strach. Máme s tím možná trochu problém, nebo možná velký problém, protože nám tato scéna zatemňuje Ježíšovu bezhříšnou dokonalost a jeho božství. To je naprosto evidentní. Ale na druhou stranu nám přibližuje Ježíšovo lidství. A tím, jak se Pán Ježíš projevuje jako člověk, je nám moc blízký. Víme, že nám rozumí. Je v tom pro nás velké potěšení a posila, když vidíme, že Ježíš poznal na vlastní kůži to, co zažíváme my, co prožíváme my. On se bál. On prožíval děs a úzkost a skutečně trpěl. Ovšem nejdůležitější je to, že v tom strachu, v té úzkosti nezůstal. A že v tom strachu a v úzkosti neodešel z Boží cesty. Jak je to dobře, milí přátelé, milí křesťané, že máme tento příběh v Evangeliu. Ten příběh nám říká, že náš Pán nekráčí pozemským životem jako Superman, jako suverén, který nepoznal slabost, pochybnosti nebo strach, ale že na něho doléhá úzkost a že je v koncích jako člověk. Modlí se ke svému otci a třikrát se ptá na jinou možnost. Ale v tom základní má Boží syn jasno. Nechce tou svou modlitbou prosadit vlastní vůli, nebo chce, aby zvítězila vůle Boží. To tam taky slyšíme a to je z toho taky jasné. A to je také klíčové a důležité, ne co já chci, ale co ty. Když Pán Ježíš nedostává žádnou odpověď, pochopí, že žádná jiná cesta ke splnění jeho velkého poslání, jeho úkolu nevede. To je Ježíšův zápas v Getsemane. A co učedníci v Getsemane? Učedníci nevidí tu blízkost Ježíšovy smrti a neprožívají to tak dramaticky. Jinak by nemohli usnout. Vůbec nechápou, že jde o spásu jejich a celého světa. Ježíš se k ním třikrát vrací a pokaždé je najde spící. A oslovuje jednoho z nich, toho vedoucího výpravy, toho mluvčího. Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít. Asi Petrovi to nebylo příjemné. Zrovna Petr, který se dušoval, že svého pána nikdy neopustí, že za něho položí i život, usíná a neudrží víčka. Šimon Petr spí, zatímco má bdít, zatímco se má modlit. Prohrává svůj boj ještě dříve, než boj začal. Můžeme nad tím přemýšlet, jestli tady, kdyby se zachoval Petr jinak, kdyby to vydržel, kdyby se modlil místo, aby usínal, jestli by mu to nepomohlo potom za chvíli, když na něho dorážejí lidé na Veleknězově dvoře a on zapírá, zatlouká, lže. Šimon Petr spí a prohrává. To jsme my, milí přátelé, to je obraz našeho života. A proto Pán Ježíš Petrovi a ostatním dává důležitou radu, která je zde zapsána i pro nás. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pán Ježíš dobře věděl o moci pokušení, proto učedníkům radí, co mají dělat. Bděte a modlete se. Boží syn věděl také o moci modlitby a věděl o moci Boží. On sám se denně připravoval na útoky zlého a zkoušky modlitbami. Pokušení, útoky, pochybnosti nebo strachy patří, milí přátelé, také k našemu životu. My sice nevybojováváme tak těžké zápasy jako náš Pán, ale stejně musíme překonávat různé překážky v sobě. Vyrovnávat se s nepříznivými okolnostmi, zvládat napětí, stresy, různé tlaky. Učedníci a Kristova církev si mají ze Ježíšova getsemanského zápasu pamatovat, že bez modlitby, bez bdělosti a bez modlitby se k vítězství nedostanou. Modlit se znamená přiznávat se k vlastní bezmoci a hledat úkryt ve společenství s Bohem. To je ta bdělost, která nás chrání. Jistě, když spíme, když odpočíváme v noci, tak jsme taky pod Boží ochranu, ale v té situaci to bylo naprosto specifické, originální, jedinečné. Pán Ježíš to chtěl jinak. To je ta bdělost, která nás chrání v některých situacích, kdy prostě potřebujeme posilu, potřebujeme být na stráži. Modlitba to je síla slabých. V pohledu na náš příběh můžeme říct, že tři učedníci se svým spánkem vzdálili Bohu, odloučili od Boha. V situaci, ve které měli být vzhůru, měli bdít, měli být na stráži, spí. Abychom dobře rozuměli, to není nic proti pravidelnému odpočinku. To je upozornění na to, že jsou chvíle, kdy je spánek nebezpečný. Myslím si, že nejjednodušší příklad je, když jsme za volantem. Všichni řidiči vědí velice dobře a děsí se toho. a bojí se toho, aby náhodou je nepřepadl spánek. Stačí mikrospánek. Spánek za volantem je nebezpečný, to víme všichni. Jsou v životě situace, kdy je to podobné, kdy jde obrazně o život, kdy potřebujeme modlitbu, spojení s Bohem, abychom se správně rozhodli, abychom nezradili Krista, abychom nepodlehli strachu a zlému. Bez spojení s Bohem, bez bezpečí v Boží blízkosti, v pokušeních a životních zkouškách neobstojíme. Ta rada Pána Ježíše, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení, se už věřící mnohokrát osvědčila. Mnohokrát mně a nám, věřím, mnohým pomohla. S Boží pomocí, díky modlitbě, vidíme lépe pokušení, vidíme lépe nebezpečí, která ohrožují naši víru, naši integritu, naši rovnováhu. Tak to je to jedno, co vidíme s Boží pomocí a v modlitbě. A to druhé, v modlitbě a s Boží pomocí vidíme lépe taky našeho Pána. Jeho moc, jeho velikost, jeho lásku, jeho dobrotu, jeho věrnost. A to moc potřebujeme. Pán Ježíš je nám příkladem Božího člověka, kterého neoddělí od Boha ani ta největší a nejtěžší zkouška. Díky modlitbě a důvěře v Boha zůstává na Boží cestě a splní životní poslání. Bylo to těžké, ale náš Pán zvítězil. V tom můžeme každý vidět nasměrování a slyšet povzbuzení také pro sebe. To je část poselství i tohoto období před Velikonocemi, kdy v paších, v těch příbězích o utrpení a smrti Pána Ježíše slyšíme Boží oslovení. To je jedno z nich. Přijměme to pro sebe jako radu, posilu a nasměrování a buďme za to vděční. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 516. Píseň Jak je věrný přítel Ježíš a pak bude příležitost k několika modlitbám. tě k sobě zve. Kdo můžete, prosím, povstaňte, budeme se modlit. Prosím o hlasité, krátké modlitby. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Amen. Můžete se posadit. Dnešní shromáždění ukončíme společnou písní číslo 513. Je to modlitba o Boží požehnání, o Boží milost. Připomínám naše oznámení, která jsou připravena s čerstvými informacemi, tak si je nezapomeňte vzít s sebou. Z těch nejdůležitějších informací, která tam zase jsou, to je příští neděle. Jednak příští neděli máme dopoledne svatou večeři Páně a odpoledne potom výroční členské shromáždění. To výroční členské shromáždění máme naplánováno na 13.30. Vzhledem k tomu, že tak, jak v posledních letech jsme to dělávali, že jsme objednali oběd tady v té restauraci na Komenského náměstí a můžeme tím začít brzy nebo dřív. Prosím, abyste na to mysleli, na tu příští neděli a pokud možno, já doufám, že už jste si to tak zařídili, že budete moct být s námi, protože to je moc důležité, abyste vy, kdo jste členy sboru, se zúčastnili. Jedná se o volbu nového staršostva při této nejbližší příležitosti. A potřebuje nás být větší polovina, tedy nadpoloviční většina, abychom byli schopni rozhodnout a zvolit nové staršostvo. Tak prosím, myslete na to. A pokud potřebujete objednat ještě oběd, tak dnes je poslední možnost. Přihlaste se u bratra Jendy Hanuše a zaplaťte, kolik vám řekne. Takže to je k tomu příště. Tak, prosím vás, tak já jsem přesvědčen, že má dobré ceny. Já nevím, co ty úsměvy, nebo smích, nebo co to je. Snad nepochybujete o tom, že má nějakou svoji cenu. No tak, nebudeme to rozvádět. Takže tohle je možnost, abyste se ještě na poslední chvíli přihlásili a zařídili si to pro příští neděli. Jinak připomínám narozeniny. V dalším týdnu máte někteří z vás narozeniny a chci zmínit jednu sestru. Je to sestra Jaroslava Chocholoušková, která se 17. března dožívá 89 let. Sestra mezi nás nechodí, ona chodí, pokud vím, celý život jezdí do Úval. Ona pochází z Úval, a i když je členkou na Žižkově a bydlí na Smíchově, tak sestra bývá, anebo bývala ještě donedávna pravidelně mezi těmi úvalskými. Ale oznamují, protože patří k nám a je to vysoký věk, který si připomínáme i s dalšími. Takže můžete vzpomenout i na sestru. A potom mám pro vás jeden pozdrav. Pozdravuje sestra Hovorková, která ze zdravotních důvodů už řadu let do shromáždění taky nechodí, ale patří do našeho sboru, patří mezi nás. A vy starší, nejstarší, pravděpodobně ještě pamatujete. Takže srdečný pozdrav od této naší sestry. Ještě prosím bratra Daniela Komrsku, ten má informaci k létu. Ještě nezačalo jaro a už tady řešíme léto.
Tak, dobrý den. Minulou neděli jsem tady stál a vyřizoval něco za bratra Zdeňka. Dnes tady stojím a vyřizuji za bratry Marky. tedy touška a čiháka. Takže prosím vás, zborová dovolená se blíží. Respektive konec registrací se blíží. Dnes ráno jsem to počítal a je přihlášeno 20 dospělých lidí. Pokud se do 27.3. nepřihlásí alespoň 40, tak pojedeme tak maximálně tramvají domů. Jo, takže prosím vás, mějte to na mysli. Jedeme na nové místo, jedeme na úpatí Českomoravské Vysočiny. Je tam krásně. Jsou tam možnosti kulturního vyžití. Je možné pořádat výlety, třeba i rodiny s dětmi malými, z kočárky, pěší výlety, paráda. Cyklový lety, je tam rybník, takže i bratr Skrbek může koupat vnoučata třeba. Je tam hřiště, jak dětské, tak volejbalové, takže to se taky určitě použije. A píšou na svých letácích, že je tam výborná kuchyně, takže opravdu nevidím důvod, proč byste tam nejeli. A zároveň bych teda, ano, Kláro, je tam Wi-Fi, jo, je to... A zároveň tedy v rámci této náborové akce bych doporučil, až budete tady sedět u kávy a u čaje, abyste se bavili na následující témata. Proč a jak moc se těším na sborovou dovolenou? Kudy tam pojedu? Protože tam jsou totiž možné dvě cesty, buď po D1 nebo po D11. A případně kam si plánuji udělat výlet? Jo, je tam Růžový Palouček, Toulovcovy Maštale. Paráda. Takže prosím vás, mějte to na mysli, 27.3. je to datum, kdy prostě se to uzavírá a buď pojedeme, anebo ne. Tak to je tak všecko.
Nemám co dodat. Je to pravda. Tak děkujeme. Má ještě někdo něco dalšího důležitého pro všecky? Tak snad jsme si připomněli to nejdůležitější. Zpívejme na závěr píseň číslo 513. U poslední sloky povstaneme. A milost Pána našeho Ježíše Krista, láska Boží i dar a přítomnost Ducha Svatého, nechť s námi zůstávají nyní i vždycky. Amen.